Dëgju të nderuar, 20 shkurti për shqiptarët e njërë të veçanë, për qytetarët e Shqipëris është një dit e paharrua, një dit historike, një dit e cila cilësohet si dit që shënoj rënjën e diktatures komuniste në Shqipëri, si dit e ngadhnimit e liris mbi robrin komuniste, si dit e ngadhnimit të së vërtetis mbi gënjeshtën e komunizmit, si ditë e ngadhnimit të fisnikrisë e dinjitetit të njeriut, e vlerës e njeriut mbi përbuzjen e përdhunimin e dinjitetit e të jetës e njeriut. Duke e kujtuar 18 vjetorin e rënjës e regjimit komunist në Shqipëri, do të flasim me njërin që ka psuar personalisht çfarë do thotë dhunimi i dinjitetit i jetës dhe mohimi i lirisë e fjales. Jemi me Visar Zhitin, ministër këshilltar i ambasadës e Shqipërisë pranë Italisë në Rom e poet bashkohor. Në rend parë, si e kujtoni ju këtë datë, zoti Visar Zhiti?
Ju falenderoj për bisedën, gjithashtu ju falenderoj për fjalët thelbësore që thatë. Shqipëria në këtë ditë vërtet bëri një hap të madh, të guximshëm. Ajo së pari mposhti frikën, dhe një nga gjërat më të rëndësishme për një popull është të mos ketë frikë nga frika, pra u vërsul dhe rrëzoi për pinçin e jetës së vet monumentin e diktatorit. Natyrisht kemi të bëjmë me një sasi bronci, nuk kemi të bëjmë me një qenie me njeriun, por duke rrëzuar atë simbol u rrëzua ideali së keqes. Deri në atë kohë Shqipëria ndërtonte, punonte, sfilite i mundohej, gjithmonë punonte për shkatërimin. Mbas asaj dite, mbas atij çasti, shkatëroi për të nisur ndërtimin e vërtet të jetës së saj të ëndrës së vet. Njerëzit, populli, atë ditë bën historinë, sepse jo çdo ditë është ditë historike. Atje u ndje fuqia e së ardhmes, u ndje fuqia e njerëzve kur janë së bashku, fuqia e një vizioni, do thosha ishte dora e Zotit që u tha njerëzve mjaftë të duruat, mjaftë të sklever, keni të drejtën të jeni qytetar të lirë. Dhe u bë, si thua, ceremoniali i zymt i këti akti, u rëzua diktatura, u rëzua simboli diktatorit. Është një proces që nuk mbaron aty, nuk është si një akt që mbyllet perdja dhe fillon akti tjetër, a isa vite e vite u deshën për të ndërtuar këtë ngrehin të latarit të dhunës, ndoshta duhet të po aq kohë për të bërë dekomunistizimin e jetës. Ka rënë diktatura, por në një farë mënyre, se cili duhet të luftoj tek vetja, tek tjetri, ato pjesë të diktatorit, ato pjesë të diktatit, të ati mentaliteti për të gëzuar gjithsesi civilizimin europian që meritojmë.
Zoti Visar Zhiti, ka edhe njerëz si ju që personalisht e keni paguar shtrejt, pikrisht distancimin nga ajo diktatur, nga ajo pseudokultur, pra njerëz si ju që kanë paguar shtrejt një pjesë e madhe me jetë, duke filluar nga intelektualet, qofshin ata klerik, katolik, ortodoks e musliman, qofshin pra njerëz të fesë, apo thjesht intelektualt e mirëfillt. Pse, si pas ju është filloj pikrisht eliminimi i inteligjencës, i kulturës?
Po, në pyetjen tuaj të mençur është vetë përgjigja. Një diktaturë gjithmonë ka nevojë për errësirën dhe dhunën që të qëndrojë. Që të sigurojë errësirën, do të thënë nuk duhet të ekzistojë kultura apo përgjegjësia apo ndërgjegje. Kulturën e një populli e bëjnë njerëzit inteligjentë të saj. Ndërgjegjen e tij e nxisin apo e bëjnë të qëndrojë gjithmonë njerëzit e shtuar që nxjerr kombi. Ajo janë mbrojtja e vërtetë e tij. Atëherë diktatura nisi nga njerëzit e besimit, nga njerëzit që prodhonin kulturë dhe duke goditur ata, mendoi se do të krijonte atë boshtë lemerishëm ku do të vendoste ideologjinë e vet, atë antikulturë të saj. Prandaj operacioni mizor filloi duke goditur misionarët e fesë, të cilët aq më tepër po të shfletojmë historinë tonë, kleri katolik shqiptar kaluat një rol të madh atë detar, një rol të madh në formësimin e kulturës shqiptare dhe të identitetit shqiptar. Po kështu u godit inteligjenca përparimtare, u pushkatua apo u ropos burgjeve në mënyrë që të bëhej ajo e frikshmja larja e truve, një populli të tërë, në një farë mënyrë dhe ju arrit në mënyrë që të siguroj sundimi. Në burg, meqense ju e kujtuat, rreshtave të gjata të të burgosurve mbas punës, si mjet torture u lexoi dhe vepra e diktatorit. U lexoi 1 orë, 2 orë, 4 orë, derisa u binde të fikët, vepra mediokre e diktatorit Enver Hoxha. Pra ishte si pjesë e dhunës në burg. Gjë që është ushtruar dhe jashtë burgjeve natyrisht.
Pa dashur të kthehem në ato vite, në ato momente, në ato detaje të të mërshme, rrënqedhëse, nëse dëshëroni të veqoni diçka që i shërben qytetarit të sotëm, që si kur tha Papa John Paul II, cili e kujtojmë se e vizitoj Shqiprin, nuk duhet harruar ajo që ka ndodhur, që kur më të mos përsëritet në asë një formë tjetër shoqërore.
Janë me mira, dhe thosha, persekutimet që janë bërë njerëzve, shtypjet e mëdha që janë bërë atyre, janë kaq të shumta sa, si thua, epopeja e tyre po shkruhet dhe do të shkruhet gjithmonë. Unë mund të kujtoj për shembull prisërinë në burg, të cilët guxonin të bënin edhe festimin e festave fetare, fsheurazi, kur Shqipëria ishte i vetmi vend ateist me dhunë në botë zyrtarisht, apo bashkimi i feve, duhet të them aty brenda, sepse i besonin dhe i luteshim një zotit të përbashkët. Ndërkohë dhuna ishte e tillë që shpeshherë njerëz të fesë, të cilët nuk donin të flisnin, nuk donin të mohonin zotin, nuk donin të mohonin kombin, policia e dhunës në Shqipëri ka pasur raste që ja u ka nxjerr gjuhën dhe u ka ngulur thikën mbi gjuhën në tryezën e hetusit në mënyrë që të flasin kundra, por ata kanë pasur aq kurajo sa të jenë martirë në këto momente. Të mos dorëzohen dhe akti i tyre i ka shërbyer së ardhmes.
Unë ju falenderoj për këtë dëshmi vërtet rrënqëse, por mendoj që është me vend që të mos harrohet vërtet ai tmerr për të fluturuar lart në vlerat e vërteta shpirtërore, njerëzore e demokratike. Duhet kujtoj edhe ndihmesën e madhe që ka dhënë Franciskani Azef Plumi me veprën e tij rno vetëm për me tregue.
Është një vepër monumentale e cila do t'i shërbej kujtesës kombëtare, dhe një komb pa kujtesë është i mirë, dhe sipas një poeti të njohur italian, Mario Luzi, i cili ka edhe një poem për Via Crucis, ai thoshte se ne jemi ajo që kujtojmë. Pra pa kujtes nuk mund të kemi të ardhme.
E pikrisht për të kujtuar atë që ka ndodhur sot paradite, prezidenti i Shqipërisë Bamir Topi dekoroi 14 personalitete dhe institucione të vendit për kontribut të vyer në përmbysjen e simboleve të komunizmit dhe vendosjen e demokracisë shqiptare. Po kështu në ora 12 në Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë është hapur një ekspozitë nga kryeministri Sali Berisha në kujtim dhe nderim të viktimave të diktaturës komuniste në Shqipëri. Si vlerësoni ju tonisma?
Natyrisht, si qytetar i vendit tim, i çmoj këto gjëra, është ajo që tham, i shërbejnë kujtesës kolektive, i shërbejnë të tashmes, nuk i dëshiroj si një hakmarrje, por janë thjesht një neutralizim i së keqes, themele për të ndërtuar një të ardhme. I çmoj si qytetar akte të tilla, sepse ne kemi nevojë për të ditur, kemi nevojë për të vërtetën, dhe çështë e mirë nga e kaluara ta bëjmë ende më të fortë, dhe çështë e keqe nga e kaluara ta braktisim që mos na pengojë në udhëtimin tonë drejt së ardhmes.
Unë ju falenderoj e dua ta mbyll këtë bisedë me ju, duke kujtuar këtë datë të rëndësishme të historisë së kombit shqiptar në veçantitë të Shqipërisë me fjalët e Ungjillit: e vërteta do ju bëjë të lirë.
Shumë e bukur. Kjo është liri.
Falënderit shumë.